Stimații mei, vă rog frumos să redeschideți Biblia în epistola lui Iuda. Epistola lui Iuda este la pagina 1204. Are un singur capitol, compus din 25 de versete. O să citim textul acesta. Haideți să ne uităm cu atenție în text. Iuda, roba lui Iisus Hristos și fratele lui Iacov, către cei chemați care sunt iubiți de Dumnezeu Tatăl și păstrați pentru Hristos. Îndurarea, pacea și dragostea să vă fie înmulțite. Prea iubiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Că s-au strecurat printre voi unii oameni, scriși de mult pentru osânda aceasta, oameni neevlavioși, care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru și tăgăduiesc pe singurul nostru stăpân și domn, Iisus Hristos. Vreau să vă aduc aminte, măcar că știți odată pentru întotdeauna toate aceste lucruri, că Domnul, după ce a izbăvit pe poporul său din țara Egiptului, în urmă a nimicit pe cei ce n-au crezut. El a păstrat pentru judecata zilei celei mari, puși în lanțuri veșnice, în întuneric, pe îngerii care nu și-au păstrat vrednicia, ci și-au părăsit locuința. Tot așa Sodoma și Gomora și cetățile din prejurul lor, care se deduseră ca și ele la curvie și au poftit după trupul altuia, ne stau înainte ca o pildă, suferind pedeapsa unui foc veșnic. Totuși, oamenii aceștia târzi de visările lor își pângăresc la fel trupul, nesocotesc stăpânirea și batjocoresc dregătoriile. Arhanghelul Mihai, când se împotrivea diavolului și se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci doar a zis: Domnul să te mustre. Aceștia, dimpotrivă, batjocoresc ce nu cunosc și se pierd singuri în ceea ce știu din fire, ca dobitoacele fără minte. Vai de ei! Căci au urmat pe calea lui Cain, s-au aruncat în rătăcirea lui Balaam din dorința de câștig, au pierit într-o răscoală ca a lui Core. Sunt niște stânci ascunse la mesele voastre de dragoste, unde se ospătează fără rușine împreună cu voi și se îndoapă de binelea. Niște nori fără apă, mânați încoace și încolo, de vânturi, niște pomi tomnatici fără rod, de două ori morți, dezrădăcinați, niște valuri înfuriate ale mării care își spumegă rușinile lor, niște stele rătăcitoare cărora le este păstrată negura întunericului pentru vecie. Și pentru ei a prorocit Enoch, al șaptelea patriarh de la Adam, când a zis: iată că a venit Domnul cu zecile de mii de sfinți ai săi, ca să facă o judecată împotriva tuturor și să încredințeze pe toți cei nelegiuiți de toate faptele nelegiuite pe care le-au făcut în chip nelegiuit și de toate cuvintele de ocară pe care le-au rostit împotriva lui acești păcătoși nelegiuiți. Ei sunt niște cârtitori nemulțumiți cu soarta lor. Trăiesc după poftele lor. Gura le este plină de vorbe trufașe și slăvesc pe oameni pentru câștig. Dar voi, prea iubiților, aduceți-vă aminte de vorbele vestite mai dinainte de apostolii Domnului nostru Iisus Hristos. Cum vă spuneau că în vremurile din urmă vor fi batjocoritori care vor trăi după poftele lor nelegiuite. Ei sunt aceia care dau naștere la dezbinări, oameni supuși poftelor firii, care n-au Duhul. Dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă. Rugați-vă prin Duhul Sfânt. Țineți-vă de dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos pentru viața veșnică. Mustrați pe cei ce se despart de voi. Căutați să mântuiți pe unii, smulgându-i din foc. De alții, iarăși fie vă milă cu frică, urând până și cămașa mânjită de carne. Iar a aceluia care poate să vă păzească de orice cădere și să vă facă să vă înfățișați fără prihană și plin de bucurie înaintea slavei sale, singurului Dumnezeu, Mântuitorul nostru prin Iisus Hristos, Domnul nostru, să fie slavă, măreție, putere și stăpânire, mai înainte de toți vecii și acum și în veci. Amin. Mulțumesc. Reocupați-vă locurile. Avem parte de o duminică liniștită. Și felul acesta de liniște are frumusețea ei. Și mulțumim Domnului pentru fiecare zi din viața noastră. În mintea noastră, probabil că ziua aceasta trebuia să arate în alt fel. V-ați gândit și la faptul că putea să nu arate deloc? Am primit harul însă să arate așa cum este astăzi. Credeți că suntem la pas cu Dumnezeu în timp, în ziua asta? Credeți că avem gândurile lui Dumnezeu chiar acum în mintea noastră? Credeți că suntem la minut în agenda lui Dumnezeu? Viața trece și noi trebuie să ne specializăm, precum în meseriile noastre și în duhovnicescul nostru. Am fost inspirat de fratele Chris, care a predicat despre libertate, freedom, să vorbesc despre libertate sau captivitate. Și să plecăm de la ideea aceasta de libertate, care în vremea aceasta, în perioada aceasta, este reprezentativă ca o sărbătoare, în mod convențional, și să plecăm de la ideea aceasta de libertate socială, națională, și să mergem la libertatea spirituală, la libertatea în Hristos, și să ne întrebăm cât de liberi suntem la nivel spiritual și moral. De 240 de ani, America este o țară liberă de sine stătătoare și este alături de Imperiul Britanic, nu subordonată Imperiului Britanic. Însă, din punct de vedere spiritual, America este liberă? Sau este captivă? Din punct de vedere moral, America este liberă sau este captivă? Cetățenii ei, cei mari, începând de la oamenii care conduc țara, pentru care noi trebuie să ne rugăm, și până la oamenii obișnuiți. Am citit epistola aceasta a lui Iuda pentru că este sugestivă. Și o să încerc să vă spun ce este în inima mea. Epistola aceasta, așa cum am remarcat, are 25 de versete, este una dintre cele mai scurte din Biblie și alături de Obadia, Filimon, a doua și a treia epistolă către Ioan, sunt cele mai scurte cărți dintre cele 66. Scopul acestei epistole a fost să-i demaște pe înșelători, pe oamenii care s-au strecurat în biserică pentru următoarele motive: să promită o mai mare libertate decât a oferit Hristos. Libertate prin libertinaj. Să-i conducă pe oameni în păcat și în destrăbălare, în ciuda faptului că oamenii care vin la biserică vin din păcat și au nevoie de puritate, de iertare. Unul dintre motivele pentru care noi venim în biserică este să ne mărturisim păcatele pe care le-am făcut în afara bisericii. Asta se numește ispășire. Și apoi să ne închinăm lui Dumnezeu pentru că ne-a ispășit. Și asta se numește închinare. Cele două mari motive care guvernează venirea la biserică a oricărui om: primim ispășire pentru că îl rugăm pe Domnul să ne ierte și oferim închinare pentru că Domnul e bun cu noi. Apoi, oamenii aceștia neagă venirea Domnului. Ne iau speranța că Domnul se va întoarce și bucuria că se va întoarce pentru noi. Și bucuria că noi vom fi veșnic cu El. Ce ar fi viața aceasta dacă n-ar fi învierea din morți? Cu ce ne-am deosebit de animale? Viața aceasta ar fi o experiență teribilă dacă n-ar exista înviere din morți. Ar fi o experiență de-a dreptul teribilă. Este prea grea. E adevărat că, deși e grea, este cel mai frumos lucru pe care îl avem acum, dar unii oameni, cei mai tineri, cred că cei bătrâni și-ar dori să se întoarcă în tinerețe. Dar nu este adevărat. Cei mai mulți dintre oameni în vârstă n-ar dori să mai o ia încă o dată de la început. N-au niciun motiv. Să mergi a doua oară la cascada Niagara înseamnă să n-ai ce face cu timpul. Încă un motiv este să conteste autoritatea lui Dumnezeu asupra copiilor săi. În vremea aceea exista un curent care punea sub semnul întrebării autoritatea lui Dumnezeu asupra credincioșilor, asupra copiilor lui. Adică să conteste autoritatea tatălui asupra propriilor lui copii. Și apostolul numește asta înșelăciune. Și cei care poartă înșelăciunea s-au strecurat. Ei n-au venit pe drumul drept, ei s-au strecurat. Ei au jonglat, au driblat sistemul. Tema principală este lupta prin credință și lupta pentru credință. Scriitorul a avut, după cum el mărturisește, a avut interesul, a avut intenția să scrie despre mântuire. Însă, conștientizând problema, și-a schimbat scopul și a scris despre credință, adică să luptăm pentru credință, în ideea să păstrăm credința, să promovăm credința, să întărim credința. El a avut intenția să scrie despre mântuire, dar a fost împins de problemele din jur să scrie despre erezii, împotriva ereziilor. Și el vorbește cel puțin despre două erezii, dacă ne uităm în text. Prima erezie este la nivel de concept, erezia doctrinară, erezia în învățătură, erezia prin vorbire, erezia de idei. Priviți în versetul 4. Erezie cu privire la persoana Domnului Iisus Hristos. Căci s-au strecurat printre voi unii, scriși de mult pentru osânda aceasta, oameni neevlavioși, care schimbă în desfrânare harul lui Dumnezeu și tăgăduiesc. Asta înseamnă contestă. Sunt împotrivă că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Sunt împotrivă. N-au argumente, dar sunt împotrivă. Nu trebuie să ai argumente pentru ca să faci un lucru sau să nu-l faci. Aceasta este erezia doctrinară, o învățătură greșită despre Iisus Hristos. Și doi, o învățătură greșită despre harul lui Dumnezeu. Dumneavoastră știți că există un echilibru perfect în caracterul lui Dumnezeu cu privire la dragoste și adevăr, dar și cu privire la echilibrul dintre har și milă. Milă înseamnă să nu-ți dea Dumnezeu ce meriți. Dar ce meriți? Pedeapsa. Pentru ce? Pentru păcatele făcute într-o viață de muritor. Și din datorită milei sale, Dumnezeu nu-ți dă pedeapsa pe care o meriți. Harul, dimpotrivă, înseamnă să-ți dea, dar ce nu meriți? Dar ce nu meriți? Păi nu merit favoare, nu merit grație, nu merit prezența sa. Și toate acestea Dumnezeu le oferă prin har, după ce, prin milă, nu ne-a dat pedeapsa, prin har ne dă mântuirea. Și iată dar cum Dumnezeu a rezolvat o mare problemă a omului. Pe lângă această erezie a învățăturii, a conceptelor, a ideilor, este o erezie a stilului de viață, a comportamentului, a atitudinilor. Și aceasta este prezentată mai amplu în cele 25 de versete. De pildă, dacă vreți să vă uitați în text, dacă aveți Biblia pe genunchi, priviți versetele 4, 7, 8, 10, 16, 18 și 23. Și observați aici următoarele lucruri. Practici sau pofte nenaturale. Nenaturale, neomenești, neobișnuite. Ce ar fi să vedeți o mașină că merge pe două roți ca motocicleta, așa înclinată? N-ar fi natural să meargă așa, chiar dacă șoferul ar avea abilitatea să meargă. N-ar fi natural. Păi i-am sugerat să-și ia o motocicletă dacă tot vrea să meargă pe două roți. Nu-i natural. Ei, Biblia vorbește aici despre practici sau despre pofte nenaturale. Și Romanii, capitolul 1, vorbește despre acest abuz, despre această nenaturalețe pe care oamenii o experimentează. Se comportă ca animalele, încă ceva ce este nenatural. Se comportă ca animalele, ca necuvântătoarele. Asta înseamnă bestialitate. Încă un lucru pe care îl remarcă Iuda este faptul că oamenii aceștia sunt controlați de pofte. Adică ceea ce motivează gândurile, acțiunile, relațiile lor e pofta. Noi să vă mai aduceți aminte de 2 Petru capitolul 1, unde Biblia
explică puțin care este rolul poftei. După ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin poftă. Dragi oameni ai lui Dumnezeu, stricăciunea pe care noi o vedem în lume este provocată de pofte. Dacă n-ar exista poftă, nu ar exista chibritul care dă foc la ceva material. Pofta este ca și chibritul care aprinde, ca și scânteia care provoacă. Așa spune Scriptura, stricăciunea din lume este provocată de poftă, este inițiată de poftă, este motivată de poftă. Pofta e scânteia, pofta motivează și Iuda spune că oamenii sunt controlați de poftă. Pofta îi controlează, mai există libertate? Nu mai există libertate. Dar ce există? Captivitate. Oamenii sunt captivi în pofta lor. Pofta a devenit ca o cutie metalică care ține pe oameni prizonieri. Oamenii sunt prizonierii propriilor pofte. Oamenii sunt prizonierii propriilor instincte primare. Și astăzi există o presiune teribilă să se legifereze pedofilia și zoofilia. Frați și surori, unde este omenia în dorința asta? Relații intime cu copiii, relații intime cu animalele. Spuneți-mi, cât de naturală e dorința asta? La mijloc ce este? La mijloc este o poftă care n-are judecată, pofta n-are judecată, n-are reacțiune, n-are nimic cognitiv. Și oamenii aceștia sunt prizonierii poftelor lor, a instinctelor primare și nu mai au limite, vor lucruri noi, senzaționale. Ei nu văd nebunia din toată asta, ci pofta îi împinge la senzații tari și Iuda atacă această problemă și vorbește despre dezumanizare. O persoană care își pierde rațiunea, o persoană care își pierde simțul măsurii, o persoană care își pierde omenia, nu mai e om, poate fi biped. Există un proces de bestializare și de animalizare și Iuda vorbește despre lucrurile acestea. Când se întâmplă asta? Când omul renunță la rațiune și se lasă condus de poftă. Pofta n-are judecată, pofta n-are logică. Ce logică este relația cu un copil de un an, doi, trei, cinci? Dar te uiți la el și parcă l-ai mâncat atât de drăgălaș. Îți poți permite să te gândești la așa ceva? Cu un animal? Dar astea sunt niște lucruri atât de scârboase încât mie personal mi-e jenă să vorbesc despre ele. E rușinos. Biblia spune, ne e rușine și să vorbim despre ele. Oameni prizonieri ai propriilor pofte. Cea mai feroce captivitate este captivitatea propriilor pofte. Când mădularele se întorc împotriva sufletului. Și pur și simplu instaurează o dictatură a poftelor. Și omul acesta are probleme patologice. Nu se mai poate vindeca de ele. Apare adicția, obsesia, captivitatea. Și problema nu este doar la nivel de comportament care se repetă, ci problema este la nivel mental. Aproape că un astfel de om nu se mai poate întoarce la starea de om echilibrat și sănătos. La nivel mental nu se mai poate. Pentru că creierul lui, sistemul lui nervos, psihicul lui, a fost sub presiunea unor experiențe pe care un om nu ar trebui să și le permită niciodată. Iuda vorbește de aroganță și de oamenii care încearcă să se îmbogățească și el numește asta erezii comportamentale. Există erezii de idei, de concept, însă există și erezii de comportament. De asemenea, Iuda remarcă că acești eretici veneau din afara bisericii și s-au strecurat, au driblat sistemul. Timpul în jurul căruia gravitează aceste amenințări asupra bisericii este la început și la sfârșit. Și Iuda folosește această expresie, vremurile din urmă. Uitați-vă, vă rog, în versetul 18. Cum vă spuneau că în vremurile din urmă vor fi, nu mai spune oameni, vor fi batjocoritori, adică oameni care folosesc batjocora, disprețul, ironia, aroganța, superioritatea, dezumanizarea. Care sunt motivele pentru care un om își permite să se vadă deasupra altor oameni? Că tot cu o lingură mănâncă? Care sunt motivele pentru care un om se simte îndreptățit? Banii? Asta înseamnă că e bogat, nu deasupra altora. Școala? Asta înseamnă că e educat, nu deasupra altora. Puterea? Asta înseamnă că e musculos, nu deasupra altora. Frumusețea? Nu există niciun motiv ca o persoană să se creadă superioară altora. Poate fi mai înalt, dar asta nu înseamnă că e superior. Poate fi mai bogat, dar asta nu înseamnă că e superior. Poate fi mai inteligent, dar asta nu înseamnă că e superior. Superioritatea este de natură, nu de circumstanță, iar noi toți avem aceeași natură. Suntem muritori, suntem oameni făcuți din carne. Biblia folosește de două ori expresia vremurile din urmă și de trei ori expresia zilele din urmă. Și aș vrea să vorbesc puțin despre asta, pentru că mesajul lui Iuda face referire la timpul bisericii primare pe care îl ia ca și reper. Și mai apoi face referire la vremurile din urmă ca la sfârșitul timpului, la escaton, adică timpul pe care îl trăim noi. Și face o paralelă între vremurile de început și vremurile din urmă, zilele de început și zilele din urmă. Și aș vrea să vă citesc cele cinci versete, primele două despre vremuri și următoarele trei despre zilele din urmă. Haideți să vorbim despre vremurile din urmă. Primul verset tocmai l-am recitit, dar o să-l mai recitesc. Cum vă spuneam că vremurile din urmă vor veni batjocoritori care vor trăi după poftele lor nelegiuite. Observați câteva caracteristici. Vremurile din urmă vor fi caracterizate, vor fi dominate, vor fi organizate, vor fi conduse de oameni care sunt batjocoritori și sunt batjocoritori pentru simplu motiv că ei trăiesc după poftele lor, dar nu-i vorba de poftă de mâncare, nici poftă de somn, nici poftă de muncă. Uitați care este atributul aici. Pofte nelegiuite, adică fără lege. Oamenii aceștia au ieșit de pe șosea. Oamenii ăștia trec pe roșu. Oamenii ăștia nu mai au nicio regulă în viața lor. Nu mai contează că e bărbat, că e femeie, că e animal, că e copil. Nu, nu mai are nicio regulă. Nu mai au niciun Dumnezeu. Nu mai au niciun reper. Fără lege, fără regulă. Dar nu mai există chiar nicio regulă. Ba da, singura regulă e pofta. Nu mai există bun simț, nu mai există omenie, nu mai există educație. Și pentru ca oamenii să ajungă în starea asta, există un sistem care îi strică pe copii de mici. Mai întâi încearcă să-i omoare. Și cei care scapă și apucă să se nască sunt implicați într-un sistem în care nu există educație. Și pentru că acești copii cresc needucați, pur și simplu când ajung mari, trăiesc fără lege, fără regulă. Ceea ce contează ca în junglă e pofta. Adică dacă mi-e foame și te prinde, mănânc. Care e regula leului? Dacă te-am prins, te-am mâncat. Că e maimuță, că e antilopă, că e pe cine prinde, mănâncă. Dar e frumos să mănânci pe altul? Al doilea verset, 1 Timotei capitolul 4. Duhul spune concret, lămurit, că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință. Câte procente înseamnă unii? Cine se pricepe la matematică? Nu se pricepe nimeni aici? Câte procente înseamnă unii? Dintr-o sută cât înseamnă unii? Câte procente înseamnă unii? Unii se vor lepăda de credință. De ce? Nu se leapădă de credință degeaba. Au un motiv. Dar care e motivul? Uitați-vă în text. Să se lipească de duhurile dracilor. Cuvintele-s grele. Au o adâncă încărcătură spirituală, malefică. Ei se leapădă de credință, adică de Dumnezeu, de tot ce este duhovnicesc, ca să se ducă în partea cealaltă. Să se alipească de duhuri de draci. Aceste duhuri demonice pun stăpânire pe ei și devin inumani. Au un comportament, o vorbire, un sânge atât de rece încât pierd mila, pierd capacitatea să fie miloși, pierd capacitatea să fie sensibili. Nu mai pot fi sensibili. Sunt metalici, sunt robotici. Se dezumanizează. Exact cum spune Iuda, se animalizează. Câtă milă este unui crocodil? Câtă milă este când te prinde în menghină? N-are milă, câtă milă mi-e mie când tai salam și mănânc, atâta milă mi-e. V-a fost vreodată milă de salam? Nu. Există un proces de dezumanizare. Ne mirăm. Dom'le, dar cum își permite omul ăsta să facă treaba asta? Să gândească, să vorbească în maniera asta? Duhuri de draci îi stăpânesc. Duhuri demonice sunt peste ei, peste judecata lor, care a devenit întunecată. Oamenii nu mai au echilibru, nu mai au GPS, plutesc și aceste duhuri demonice îi poartă și pofta din ei este ușa prin care diavolul rămâne stăpân în viața lor. Să nu vă mirați de ei. Diavolul are acces datorită poftelor, adică datorită păcatului declarat. Diavolul are acces. Ai acces la propriul computer, la propria parolă de internet, dar n-ai acces la altă parolă, pentru că la alt cont, pentru că nu ai parola, ușa e blocată prin 1, 2, 3, dar la propriul account ai parola și intri ușor. Ei, diavolul are acces prin pofta omului, prin pofta din sistemul uman. Și iată că oamenii aceștia renunță la Dumnezeu, Dumnezeu a devenit insuficient, irelevant, nefolositor, nu mai are ce să ofere. Și oamenii aceștia s-au săturat de Dumnezeu, sunt nemulțumiți de Dumnezeu și renunță la El și se alipesc de draci, de duhuri de draci, de demoni. Acești demoni însă nu le vrea binele, nu le vor binele, precum Dumnezeu le-a vrut binele. Demonii nu ascultă rugăciunea. Demonii nu te ajută, demonii nu te vindecă, demonii nu te iartă, demonii nu te scoate dintr-un accident, nu te scot dintr-un accident. Demonii vor să te distrugă în ce a mai rămas de distrus. Este fatal pentru un om să facă această mișcare, această tranziție, această trecere. Un om n-ar trebui să facă asta niciodată, pentru că diavolul rupe, diavolul strică. Diavolul distruge, e tot ce știe să facă. Care e interesul unui om să ajungă rupt, frânt, distrus, fără perspectivă? Iuda scrie această scrisoare ca să spună următoarele cuvinte. Libertate? Oh, nu. Nu se numește libertate că poți să mergi într-un loc unde sunt orgii. Aia nu e libertate. Ăla este un duh al dracilor, care te face să vezi nevinovat locul acela, care te justifică să mergi în locul acela și care îți spune că e dreptul tău să te bucuri de viață. Tu numești asta libertate, dar această libertate de fapt, în realitate, este captivitate. Libertate versus captivitate. Trăim, sărbătorim în weekendul acesta eliberarea sau captivitatea. Când ai acces la păcat, aceasta nu este libertate. Dacă nu te poți opri, înseamnă că ești captiv unui duh care te împinge mai tare decât te poți opune. Și deși undeva în spatele minții știi că nu-i bine, nu ai puterea să te oprești. Am intrat odată în Pacific, mai eram cu încă un prieten și am experimentat o retragere a apei atât de puternică încât nu m-am putut opune. Mulți oameni se neacă în situația asta. Intră în panică pentru că cu viteză se retrage apa. Și e foarte puternic curentul. Și de frică încearcă să înoată, să se ducă la mal și se epuizează fizic și se neacă. Soluția este să stai liniștit, că te duce un kilometru, doi și la urmă te întorci. Asta în situația în care știi să înnoți. Am încercat să mă pun pe fundul apei, să mă proptesc cu picioarele și cu mâinile în nisip în pământ și să mă țin. Dar eram ca o frunză care mătură drumul. Pur și simplu, deloc nu reușeam să mă opresc. Vreau să mă opresc din tot sufletul. Mi-era frică, n-am experimentat niciodată asta. Ei, la fel se întâmplă cu un om când e condus de un duh rău. Dacă vrea să se țină, nu reușește. Și asta pentru că a plecat de la Dumnezeu, a renunțat la credință și într-un proces de zile, săptămâni, luni sau ani s-a dus crezând că e liber să facă asta. S-a dus în brațele diavolului și a dat viața duhurilor, dar el se vede liber, în sfârșit liber. Liber de părinți, liber de nevastă, liber de sistem. Pot să fac ce vreau. Când faci ce vrei, asta înseamnă captivitatea duhului care te pune să faci lucrurile pe care le numești fac ce vreau. Libertate se numește doar în Hristos. Apa atâta timp, să mă refer la exemplu fratelui David, apa când este între maluri, ea este reținută de cei doi pereți și tot ce face este pozitiv. Dar atunci când trece dincolo, când se umflă, când își iese din fire, din matcă, ea înneacă, dărâmă case, strică mașini, omoară oameni. Haideți să revenim. Observați, vă rog, că apostolul Pavel vorbește aici, în 1 Timotei, capitolul 4, despre 21 de caracteristici negative. 21 de caracteristici negative care sunt specifice la nivel de idee și de comportament vremurilor din urmă. Matei și el vorbește despre vremurile din urmă și el aduce o altă caracteristică cu numărul 22 și el spune următorul lucru: din pricina fără de legii care se va practica în vremurile din urmă, dragostea celor mai mulți oameni care au dragoste se va răci. Vreau să te avertizez, dragul meu frate și soră, că dragostea pe care o ai în suflet acum este expusă unui proces de congelare. Înțelegi ce spun? Este ca și cum iei oala de pe aragaz, care e fierbinte, și o bagi în congelator. Ea este expusă la un proces brusc și violent de răcire, până când ajunge să se înghețe. Asta se întâmplă cu dragostea oamenilor. Dar de ce? Ce mediu congelează dragostea oamenilor? Fără de legea. Din pricina fără de legii. Contextul social e un context al fără de legii. Asta are influență, omul e ființă modelabilă, influențabilă. Cu cât ne implicăm mai mult în activități unde fără de legea este evidentă și spui, dar ce, să ies din lume? Cu atât mai mult duhul nostru primește presiunea aceasta de congelare și dragostea noastră se răcește. Noi continuăm să venim la biserică, dar devenim indiferenți, irresponsabili, nepăsători, critici, judecători, ambițioși, aroganți, mândri, zgârciți, lacomi. Nu ne mai interesează de Domnul. Ni se pare că suntem extraordinari. Ne uităm cu superioritate la alții. Ne-am pierdut modestia. Nu mai avem drescopuritatea, ci mândria cu trecutul nostru. Asta se întâmplă atunci când un om își pierde dragostea. De ce își pierde dragostea? Pentru că se autoexpune la un proces de congelare. În ce context? În contextul fără de legii. Nu sta într-un context al fără de legii. Nu sta. Ieși, mută-te de acolo. Îmi vei spune, ăsta mi-e serviciu. Roagă-te lui Dumnezeu să ți-l schimbe. Roagă-te lui Dumnezeu să ți-l schimbe. Și Lot a făcut afaceri în Sodoma și Gomora. Și a pierdut. E adevărat, afacerile au fost profitabile, dar situația lui de familie, situația lui personală a fost falimentară. Biblia ne spune că și-a chinuit sufletul, dar n-a fost prizonier acolo, a fost prizonier doar înăuntru, nu în afară. De asemenea, Luca sugerează și el încă un lucru specific vremurilor din urmă. Pe lângă cele 21 ale lui Pavel, pe lângă cel remarcat de Matei, răcirea dragostei, congelarea dragostei, Luca spune în capitolul 18, versetul 8, următoarele cuvinte. Dar când va veni Fiul omului, adică vremurile sfârșitului, va mai găsi el credință? Va mai găsi el credință? Asta înseamnă că pe lângă presiunea de congelare a dragostei, există o presiune, o tensiune care este pusă pe inima și mintea oamenilor credincioși să devină necredincioși. Trăim într-o vreme a dovezilor, într-o vreme a informării. Intrăm pe Google și putem, sau ni se pare că putem să avem acces la orice întrebare, să primim răspuns. Nu mai există omul acela pe care să-l chemăm și să-l întrebăm. Nu! Pentru că fiecare dintre noi avem acces la lumea virtuală. Oamenii tind să-și piardă credința pentru că totul devine explicabil și logic. Cât de logic este? Cât de logic este că omul vine din maimuță? Aduceți aici pe omul care a văzut cum se transformă maimuța în om și în clipa asta eu cred în evoluționism. E cineva care a văzut cum se face maimuța om? Nu! Atunci de ce, domnilor, prezentați asta drept știință? Asta e suspiciunea dumneavoastră? Asta e credință? Asta e religie? N-aveți nicio dovadă pentru ce spuneți? Găsiți dumneavoastră oase pe toate dealurile și le măsurați cu carbon 14 și îmi spuneți mie că au 2000 de ani? Ăsta e argument de oameni serioși? Nu contează dovada în sine. Dar nu putem să spunem doar bazându-ne pe o astfel de dovadă că maimuța s-a făcut om. Că spun și eu, că cine știe ce pot să spun? Spun orice dacă nu se cere dovezi. Dacă îmi cereți dovezi, trebuie să stau să mă gândesc. Nu spun decât ce pot dovedi. Evoluționismul nu-i știință, stimați frați și surori. Stimați ascultători, nu-i știință. Nu-i știință deloc. Lanțul acesta al evoluției pe care Charles Darwin l-a propus are lipsă zeci de verigi care îl descalifică să se numească științific. Știința nu este probabil. Probabil e timpul. Vremea. Știința este 1 plus 1, 2. Vara, iarna, în avion la 10 kilometri sau pe pământ sau sub apă la 1 kilometru, 1 plus 1 fac 2. Am încheiat discuția. Asta e știință. Ori de câte ori repeți 1 plus 1, egal, întotdeauna ai 2. Dar nu-i știință faptul că cineva își asumă și spune, păi, dacă s-a întâmplat așa, înseamnă că a fost așa, și dacă s-a întâmplat așa și a fost așa, înseamnă că, și 100 de înseamnă că, și dacă așa, înseamnă că, și pe asta o numește știință și o predă în școală. Știți de ce o predă în școală? Că așa vor. Ăsta este răspuns. Vă satisface? Așa vor. Iuda vorbește împotriva acestor lucruri. Și Pavel vorbește împotriva acestor lucruri. Iar Luca menționează pierderea credinței. Riscul pierderii credinței și răcirii dragostei sunt marile riscuri ale unui om credincios. Ori de câte ori ajungi în sanctuar și ai oportunitatea în mijlocul fraților să te apleci, să îngenunchiezi și să te rogi, te rog, înainte să-i cer lui Dumnezeu bani sau altceva, ia-ți măcar 30 de secunde sau un minut și spune: Doamne, intensitatea dragostei mele, fierbințeala dragostei mele, este autentică sau eu sunt într-un proces de congelare? Mă văd toți, dar eu nu mă văd. Mai am credință sau acum am răspunsuri logice? Mai am credință cu privire la lucrurile nedovedibile? Aceste două întrebări sunt întrebările unui om care își iubește sufletul. Puneți-le de fiecare dată, pentru că poți să faci o mie de seminarii, poți să ajungi proeminent în muzică, în predică, în pastorație, poți să platezi 100 de biserici. Dacă ți-ai pierdut dragostea din tâi, ți-ai pierdut sufletul. Și dacă ți-ai pierdut credința, ți-ai pierdut mântuirea. Vremurile din urmă sunt un context propice, potrivit, ca să ți se răcească dragostea și să-ți pierzi mântuirea. Iuda avertizează și atenționează asupra acestui fenomen. Noi suntem generația vremurilor din urmă, sau una dintre generațiile vremurilor din urmă. De asemenea, Mântuitorul a fost întrebat de ucenici despre semnul vremurilor din urmă și el, în Matei, în capitolul 24, oferă câteva semnalmente. Primul dintre ele, adversitate. Este o teribilă adversitate astăzi. Oamenii se împușcă, se ucid, se bat, se înjură. Există o adversitate teribilă. Auziți că pe aeroportul din Bruxelles, pe aeroportul din Istanbul, pe aeroportul din... Urcă-te în avion și du-te... Ai rezerve, nu-i așa că atunci când îți cumperi biletul te gândești la treaba asta? Oricât de credincios ai fi, te gândești la treaba asta. Este o realitate. Este adversitate, frați și surori. Pentru care motiv? Fără motiv. Este adversitate. Oamenii nu mai au respect și au pierdut frica de Dumnezeu. Nu mai au frică de Dumnezeu și rușine de oameni. Nu mai există. Pentru că n-au fost crescuți în contextul ăsta. Sistemul care i-a crescut liber de lege. Numai pe legile circulației mai există, în rest, fără nicio regulă. O societate nu poate funcționa așa. La dumneata acasă faci așa? Nu faci așa. Ai reguli clare, obiceiuri, care sunt practicate de sute, de 110 miliarde de muritori, le-a practicat până astăzi. Întotdeauna un copil a fost născut de mama și făcut de mama și de tata. Întotdeauna, de când e lumea, lumea așa a fost. Un bărbat și o femeie s-au căsătorit, au făcut copii, au crescut. De când e lumea, lume? De când e lumea, lume, mâncarea s-a înghițit pe gură. Ce? Nu-ți trebuie școală să... Ce rost are să redefinim asta? Iuda vorbește despre lucrurile astea. Iar Domnul Iisus remarcă, vorbind despre specificul vremurilor din urmă, remarcă adversitatea sau conflicte armate. Oameni care folosesc armata pentru ca să-și atingă scopurile. Cataclisme naturale, lipsă de hrană, boli, persecuție, trădare între frați, înmulțirea prorocilor mincinoși, înmulțirea fără de legii. S-a înmulțit fără de legea? Nu numai că s-a înmulțit, s-a legalizat. Adică a devenit lege. L-a luat pe fără. L-a scos de acolo. Nu mai e fără de lege, e lege. Care lege? Legea de astăzi este fără lege. Singura lege care funcționează astăzi este că nu mai e nicio lege. Nicio lege. La semafor mai rămâne să mai aplicăm treaba asta și suntem fericiți. O scoatem și pe asta și fiecare cum nimerește. Dacă scapă bine, dacă nu, să fie sănătos. Singura lege este că nu mai e lege. Faci ce vrei. Cum te taie capul? Dacă te simți câine, e ok. Acum e partidul oamenilor câine. Ați observat, în Anglia e partidul oamenilor câine. Și mârâie... Oamenii se identifică cu acest comportament. Spune că așa s-au născut. Așa s-au născut, cu apucăturile astea. Dar de ce cineva care fură nu poate să spună: Domne, dar eu m-am născut cu apucătura asta să mai fur? Da, dacă așa m-am născut, nu puteți să mă închideți pentru asta. M-am născut cu obiceiul să trec pe roșu. Te rog frumos, pe mine nu mă amendezi. Fac parte din partidul celor care trec pe roșu. Un lucru care ar trebui să-l remarcăm este faptul că în trecut oamenii puneau accent pe fapte. Astăzi oamenii nu mai pun accent pe fapte, pun accent pe credință. Meastră, știți că noi suntem mântuiți prin credință, dar fiind mântuiți prin credință, facem faptele credinței. În generația părinților, poate chiar a părinților părinților noștri, mă refer acum la contextul penticostal din România, poate și baptist, oamenii puneau mare accent pe fapte, aproape că greșeau accentuând prea mult importanța faptelor. Noi am venit cu teologia și am spus, nu, prin credință. Și tot am spus prin credință și tot am accentuat prin credință, până când singurul lucru care e important e credința din inimă. Da, el fumează, bea, dansează de jupe pantofii, dar în inima lui el e credincios, fraților. Noaptea și-o petrece pe nu știu unde, dar el e credincios. Și nu poți să-i zici nimic, că zice, ce vezi tu inima mea? E credincios în inima lui. Și atât. Restul, faptele nu mai dovedesc asta, dar n-are nicio importanță, că nu mai e vremea faptelor. Nu mai e vremea faptelor. Mai folosesc maxim 2 sau 3 minute să vă spun despre celelalte 2 versete ale zilelor din urmă. Să știți că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Să nu faceți greșeala să credeți că este vorba despre dificultate materială sau financiară, nici vorbă. Exemplele date vorbesc suficient de clar că este vorba despre o greutate spirituală și morală. Despre dificultatea de a rămâne credincios, de a fi fidel lui Dumnezeu, de a rămâne un om plin de Duhul Sfânt, călăuzit de Domnul, servindu-L pe Domnul. Vor fi vremuri care nu te ajută să faci asta, te încurcă, te obstrucționează, te faultează, te pedepsesc, te persecută. Nu mai e o onoare. Păi cu 20 de ani în urmă, dacă spuneai, sunt pastor, nu trebuia să mai arăți nimic, era suficient. Astăzi, trebuie să te gândești dacă mai recunoști că ești sau nu ești. Pentru că nu mai e o onoare să fii pastor. Cândva în America, eu n-am apucat vremurile alea, era o onoare. Pentru că societatea avea alte valori. Creștinismul era respectat. Și oamenii care încercau să învețe populația despre cinste, despre demnitate, despre onoare, erau apreciați. Astăzi nu mai sunt. De ce? Pentru că s-au născut alte partide. Vă spuse ei de câteva mai devreme. Un alt verset. Înainte de toate, să știți că în zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocori care vor trăi după poftele lor. Din nou, aceeași problemă, pofta. De ce? Așa-mi place. Așa vreau, așa-mi place. Culmea este că nimănui nu-i mai place munca. Asta nu face parte din lista de plăcere a nimănui. Nu, nu mai vrea. Nu, asta nu e plăcere. Asta e corvoadă, e povară, e dificultate. Aș vrea să închei spunându-vă faptul că dacă mai devreme vă ceream să spuneți procentul pentru unii, vă mai cer încă o dată procentul pentru mulți. Este îngrijorător faptul că și Domnul Iisus, și Luca, și Matei, și Pavel, și Iuda folosesc această expresie. Vor înșela pe mulți. Cât înseamnă mulți? Sigur că nu se referă la cei care trăiesc în înșelăciune deja, ci la cei care sunt în afara înșelăciunii, la creștinii autentici. Ei bine, să știți că mulți dintre creștinii autentici vor fi înșelați. Fraților, unii dintre aceștia vom fi noi, vor fi nevestele noastre și vor fi copiii noștri. Unii dintre ăștia mulți. V-ați gândit la lucrurile astea? Astea vor fi dramele noastre, marele noastre drame. Vor fi războaiele pe care o să le pierdem pentru că lăsăm loc poftei să spună ce vrea. uitând că vremurile din urmă pun în prim plan obiectivul spiritual mai mult decât banii, casele, mașinile, tinerețea sau altceva. Cel mai important lucru este să fii un creștin autentic, plin de focul Duhului, cu obiective clare, dedicându-ți Domnului toate resursele vieții. Omule, oricât de mult ai trăit, prea mult n-o să mai trăiești. Într-o 100 de ani niciunul dintre noi nu mai e aici. Ce e 100 de ani? Pare așa de mult, dar credeți-mă că noi, jumate din perioada asta eu am parcurs-o. De asemenea, mulți vor cădea. Vreți să vă gândiți un pic cine sunt ăștia mulți? Credem că numai din familiile altora? Sau mulți proroși mincinoși? Fraților, câte procente înseamnă mulți? Mulți proroși mincinoși, nu puțini, mulți! Da. Sau dragostea celor mai mulți se va răci. Observați, vă rog, că toată presiunea pe care o pune contextul vremurilor din urmă pe oamenii credincioși va avea pierdere, faliment și mulți vor cădea. De zeci de ani vii pe calea asta, l-ai urmat pe Dumnezeu și îl iubești pe Dumnezeu, dar gândește-te că ți se poate răci dragostea dacă intri într-un mediu prea rece, se congelează. De ce te duci în mediul ăla? De ce nu rămâi în contextul rugăciunii, al părtășiei frățești, într-un context simplu, modest, safe? De ce te apropii prea mult de marginea prăpastiei? Poți cădea așa de ușor. De ce nu mergi pe mijlocul cărării neprihănirii? De ce te duci în zona gri, zona gri începutul negrului? A venit cineva cu o bluză din asta cu găurele să mă întrebe: tu ce părere ai? Ar fi bine să port bluza asta? E păcat să port bluza asta? Și am spus, dacă nu-i păcat, sigur va fi păcat mâine. Dacă acum nu-i păcat, mâine sigur va fi. De ce? Este aici, gri, aici este. Dar asta spune multe despre inima purtătorului. Multe spune despre inima purtătorului. Dar cum ți-e așa de cald? Ia uite-te la mine ce haină groasă am și nu-i perforată. De ce trebuie neapărat așa perforată? Să intrăm în amănunte n-are rost. Nu vreau să jignesc pe cineva. Am vrut doar să spun următorul lucru. Facem inconștienți pași înspre cădere și la urmă ne mirăm că am căzut. Ascultați-mă, frați și surori. Trebuie să ne tragem pe mijlocul cărării neprihănirii. Că dacă alunecăm, ne ridicăm. Dar dacă am alunecat pe buza prăpastiei, nu ne mai putem ridica. Fiecare om este născut de cineva, e crescut de cineva, e soțul cuiva, e soția cuiva, face parte dintr-o familie. În seara aceasta aș vrea să ne rugăm pentru ca Dumnezeu să ne păstreze credincioși, pentru că trăim vremurile din urmă. Sunt zile grele, să trăim cu responsabilitate, să ne dăm toate silințele pentru ca să-L urmăm pe Domnul și nu cumva să ne pierdem. Pentru că riscul să ne pierdem credința și să ni se răcească dragostea este mare. Dar noi nu facem parte dintre cei care vor experimenta asta. Pentru că ne vom ține de Domnul, îl vom urma pe Domnul, îi vom împlini poruncile, ne vom ruga și vom veghea. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Stimată biserică, haideți să ne ridicăm la rugăciune.